Velkommen til Organisk Vækst. Dagens episode den handler om hastighedsoptimering, og i studiet i dag har jeg Turbo Tobias, der er selvstændig WordPress-specialist. Han arbejder med udvikling og optimering af hjemmesider med fokus på hastighed. Velkommen, Tobias.
Mange tak.
Nu skal vi lige høre Turbo Tobias. Der ligger lidt i det navn.
Det ligger det i det, at jeg arbejder rigtig meget med hastighed generelt. Det er i navnet. Turbo Tobias. Hvor jeg til dagligt sidder og har nu i snart godt og vel 3-4 år efterhånden, tror jeg, været selvstændig og kørt all in på det her emne med hastighedsoptimering og sidder med store som små kunder, endda også internationale kunder, og virkelig nørder det her hastighedsoptimering, og nok også derfor, det giver mening at hive mig ind til emnet.
Ja, lige præcis. Og det er jo nemlig et emne, vi rigtig gerne vil blive klogere på. Alle os, både der arbejder med SEO, men måske også hjemmesideejere, webshopejere og hvad vi ellers har med som lytter. Altså, hvad er det lige, vi skal gøre med det her hastighed, og hvorfor er det egentlig vigtigt?
Det er et meget stort spørgsmål egentlig generelt. Google, hvis vi lige sådan tager, hvorfor det er vigtigt, det, hvis vi tager SEO-brillerne på, nu handler det jo omkring organisk vækst, så Google pusher jo mere og mere det her med vigtigheden af hastighed, hvor de for nogle år tilbage det gik ud og meldte ud, at hastighed er en rankingfaktor. Der er mange, der sådan tester lidt frem og tilbage, der er lidt stort tvivl omkring, hvor stor en rankingfaktor det egentlig er, men den officielle melding er bare, at det er en rankingfaktor. Og det i sig selv er jo noget, man kan få flugtbring på i forhold til sine konkurrenter, hvis man virkelig vinder på hastighedselementet, og så skal man samtidig også huske, at hastighed i sig selv, det er en del af et større billede, forstået på den måde, at hvis man også går ind og kigger på sådan noget som bounce rate og sådan noget, det er jo særligt noget, hastighed har en effekt på, og det er blandt andet også derfor, vi går ind og arbejder rigtig meget med hastighedsoptimering.
Ja, jamen det giver jo rigtig god mening. Er der styr på det rundt omkring, når du kigger på både små og store kunder? Er det noget, folk har taget hånd om allerede?
Umiddelbart ja. Det efterhånden er ved at være en, altså med forbehold selvfølgelig, ikke klart ja, men sådan umiddelbart ja. I lille Danmark efterhånden synes jeg egentlig, vi er ret dygtige, i hvert fald hvis man ser på den skala, som Google pusher det hen imod. Googles vinkel omkring hastighed er jo netop, at de lande, der egentlig ikke er på internettet endnu, de stille og roligt ved at gøre klar til at komme på, og der skal ens hjemmeside også kunne load hurtigt på ja, en lille Nokia 3210, eller hvad de sidder med nede i de mindre lande. Men hvis vi ser isoleret set på Danmark, så synes jeg, der er klart, hvad skal man sige, bedring og spore. Nu har det i nogle år været et fokus, men stadig punkter, det halter rundt omkring med lidt svingende kvalitet.
Ja, lige præcis. Og det er nok også den svingende kvalitet, jeg selv møder rundt omkring. Eller måske hos små shops eller små hjemmesider, at man egentlig ikke lige har tænkt over det. Altså, man kan jo fint komme på hjemmesiden, når man selv sidder med den, men man tænker ikke over, hvordan virker det fra en mobil eller en dårlig forbindelse eller
ja. Nej, lige præcis. Og altså sådan nu særligt, hvis vi bare skal være ærlige, en ting som WordPress har det også gjort det nemt for folk nærmest at lave webudvikling selv, og der er folk måske ikke helt opmærksomme på, hvilke konsekvenser det har bare at køre på med diverse plugins og scripts til højre og venstre. Det er særligt noget af det, der i hvert fald er med til den svingende kvalitet.
Ja, det giver jo rigtig god mening, og det kunne jeg også selv finde på, og også simpelthen bække sin hjemmeside sammen, og den ser fin ud, og så videre, ikke? Men hastigheden, den har jeg så måske ikke fået styr på, og vil jo i hvert fald i nogle testværktøjer være helt nede i sådan en rød zone.
Ja, og det er faktisk også en vigtig pointe, når vi taler om hastighed. Nu spurgte du også lige indledningsvis, hvordan vi griber det an. Det man skal huske med hastighed, det er, at der er flere, hvad skal man sige, elementer til hastighed. Når du siger tools, du kører igennem, så taler vi omkring den teoretiske hastighed. Der er også noget, som jeg arbejder med i hvert fald, det er også den oplevede hastighed, og så den sådan ren sekundmæssig-agtige hastighed, man også ser. Tools som for eksempel Google Lighthouse osv., de kører 100% på den teoretiske, der ser du bare et tal fra 0 til 100, eller 1 til 100, eller hvad de kører på.
Men hvad er vigtigt der så? Altså er det den oplevede hastighed, eller er det hvad toolet siger, eller hvad burde man egentlig holde øje med?
Det ændrer sig nærmest fra måned til måned, år til år. I gamle dage var jeg ikke så glad for Google generelt, hvis vi taler sådan noget som Insight, PageSpeed. Hvorimod det med tiden, synes jeg egentlig, det giver rigtig god mening, noget af det, de begynder at arbejde med. Der er kommet, jeg ved ikke, hvor meget folk ved omkring det generelt, men der er kommet en ny matrix, de blandt andet måler efter, noget der hedder kumuleret layout shift. Kender du, når man sidder på en mobiltelefon for eksempel, hvordan elementer lige pludselig begynder at hoppe og skubbe sig rundt omkring. Det synes jeg blandt andet er nogle rigtig gode elementer at hive ind, så på den måde giver det egentlig mening. Men jeg synes, overordnet svaret til dit spørgsmål, det er, at det skal give mening både teoretisk og egentlig også en oplevet hastighed. Jeg ser også nogen, der bare arbejder efter kun at få en 100% score, og så nærmest har en hjemmeside, der er ubrugelig, fordi de har trukket alt script, der var anvendeligt ud af den, kun for at få 100%.
Altså nu nævnte du den der CLS, tror jeg den bliver forkortet, i forhold til, hvordan elementer kan hoppe op og ned. Og noget af det er jo meget tydeligt i sådan brugeroplevelsen. Altså, hvad er det? Føles det som om, at man kommer hurtigt ind på en side, og kan man hurtigt bruge siden? Det er sådan nogle ting, man kan sidde og overveje.
Lige præcis. Og jeg oplever det særligt med blogs og så videre, hvis man sidder og kører dem igennem. Særligt reklamer, der kommer ind for højre og venstre, der bliver hentet fra et eller andet ekstern server. De ja. Er særligt med til at køre ned på det. Og egentlig også den oplevede hastighed, hvis jeg lige eventuelt skulle forklare den, så folk lige er med på, hvad vi taler omkring. Der er et studie, jeg plejer at sige, alle steder, der blev lavet, hvis vi tager et eksempel fra den virkelige verden, alle folk, de kan forholde sig til. Det er Houston Lufthavn. Der havde man problemer med, at folk brokkede sig over ventetiden, for når man kommer, man lander med et fly og skal ind og hente sin bagage. Måden, hvorpå de fik bedre besparelser på deres spørgeskema og hvad det ellers kørte med, det var ved, at de ændrede simpelthen afstanden fra gaten, hvor de lander, hen til bagagebåndet. Og dermed folk, de holdt dem hele tiden beskæftiget. Så skal man gå og hen til bagagebåndet, og så ventetiden hen ved selve bagagebåndet, den har simpelthen været kortere, fordi de har gået den her ekstra tur for at komme hen til det. Og på den måde, deres oplevede hastighed eller generelle oplevelse af hele det der med at hente bagage, den er blevet forbedret af det lille element der. Og hvis vi oversætter det til et til ligesom website og så videre, så er det jo sådan noget som lazy load af elementer. Billederne har nødvendigvis ikke loadet, men de kommer stille og roligt ind, og brugeren er hele tiden beskæftiget. Der er noget tekst, han kan forholde sig til at læse på, og så scroller han stille og roligt ned igennem siden. Det her med, om ting loader above the fold eller under folden, så netop også starte med netop at load det over folden først, og så lade folk være beskæftiget med det, og så kan tingene stille og roligt komme derefter, hvis det giver mening.
Men hvordan sådan helt konkret, altså nogle af lytterne her vil jo også selv sidde og være ansvarlig for deres side, og har måske ikke lige budget til at købe dig ind til at fikse nogle ting. Er der noget, man selv kan gøre for at optimere hastigheden her?
Der er meget at gøre som sådan. Det første vil selvfølgelig være at danne sig et overblik over en site. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Der er diverse tools, vi også lige kort har vendt. Pingdom tools, Google PageSpeed Insights, Lighthouse. Egentlig også, hvis man kan lide at bruge sin browser, så er der sådan en netværkspanel, man kan åbne og nærmest se et vandfald af, hvordan elementer loader ind. Og så selvfølgelig se på, ofte er der sådan en lille bar ud for, hvor lang tid ting er taget. Prøv at holde øje med, er der noget, der stikker fuldstændig af på den her bar. Og så toolsene generelt. Jeg plejer ikke at sige, at der er en, der er bedre end den anden. De kan sådan nogenlunde det samme alle sammen, og så stadig nogle er lidt forskellige på hver deres måde. Så prøv at køre de forskellige tools igennem og se, hvad de egentlig giver af clues. Der kan være nogen, der brokker sig rigtig meget over for store billeder blandt andet, eller billedformater egentlig kan også være en ting. Og så derfra, når man ligesom har overblikket på ens side, hvad fungerer ikke, så er det så selvfølgelig eksekveringen. Og så er det også, jeg forstår udmærket godt, folk kan have lidt tvivl omkring det at læse de her tools. Det kan godt virke meget overvældende i starten, man kommer ind og får rigtig meget data. Prøv at bryde det ned i enkelte elementer. Mange af dem har også artikler til, eller også kan man google sig frem til, hvad betyder de her, den markerer som rød eller dårlig score på egentlig, og hvordan kan jeg arbejde mere koncentreret med det.
Ja, Og det er jo også der, mit sted at starte, det vil jo være PageSpeed Insights, altså Googles eget hastighedstool. Og den er bare nem overskuelig, synes jeg, i forhold til nogle af de andre, kan være lidt mere teknisk og nørdet. Og det er måske fint nok til sådan næste niveau, men der tænker jeg, at Googles værktøj her er rigtig fint til at få sådan en, ja, bare en score på at sige, okay, er det ja, mellem 0 og 100, hvordan scorer den så? Og der kan man jo score virkelig dårligt med et helt almindeligt WordPress-site. Så er det så måske lidt et problem at kunne, altså jeg kan jo ikke selv løse alle de ting, der så bliver listet op her, men jeg kan jo læse lidt om, hvad der er galt. Og måske noget af det vil jeg kunne gøre noget ved. Nu nævnte du billeder. Det er vel noget, man selv kan gå i gang med.
Helt bestemt. Billeder er en rigtig god ting at gå i gang med. Jeg plejer at sige til de folk, der nu engang henvender sig ofte, at hvis de bare allerede holder sig inden for the basic, så er de egentlig kommet langt. Og det er, the basic er noget af det, du blandt andet ser i Google Insights, hvor den vil brokse over billeder, hvis de er for store. Folk har det nogle gange med, at man får et billede fra en fotograf, kaster det direkte ind på siden. Der vil man få en mindre score, hvis du har et billede uploadet i størrelse 5.000 eller andet, og kun bliver vist på siden i en hvad, størrelse 400 pixel eller sådan noget lignende. Så vil man decideret, jamen Google før i tiden, jeg er ikke sikker på, at den gør den mere, men der gav den anbefalinger til, hvilke størrelser man burde uploade sine billeder i. Og udover bare størrelse, som vi lige nævnte, så vil Google også gå ind og tale omkring next generation af billeder, hvor vi har sådan noget som WebP-billeder, der kunne være meget interessant for folk at kigge ind i, hvordan det er egentlig, hvad skal man sige, det er en forbedring af de standard billedformater, der kører i dag med PNG og JPG er nok de mest brugte. Så har man lavet WebP, der er lidt mindre, som egentlig både tager det bedste for begge verdener, i form af, at den også kan køre PNG, er jo kendt for det her med transparent baggrund. Og det kan man også på et WebP-format.
Ja, og WebP, hvis det er den, der er mest udbredt, som er et godt format og også komprimeret osv., hvordan får man det på sit WordPress-site?
Der er flere måder, man kan gøre det på egentlig. Den, jeg anbefaler generelt, det er, hvis vi holder os ind for WordPress-branchen, det er nogle af de her komprimeringstools. Kører man en Lightspeed-server for eksempel, så Lightspeed Cache plugin har en setting til at konvertere billeder til WebP. Og ellers også diverse komprimeringsværktøjer har også... så de kan omdanne billeder til WebP for sig.
Okay, så Lightspeed Cache er et plugin, man kunne hente, og så får den egentlig styr på nogle af tingene.
Ja, og ellers har Google også deres egen værktøj. Google hjælper også rigtig meget. De har udviklet et værktøj, der hedder Squoosh, hvor man kan uploade sine billeder, og så få set dem i de forskellige formater, hvordan det påvirker både negativt og positivt, om man gør JPG eller WebP, og så gør komprimering den vej igennem.
Okay. Super, det lyder jo til at være noget, man selv kan gå i gang med. Er det billederne, der er mest at hente på, eller er det bare dem, der er nemmest at gå i gang med?
Der er meget at hente på billeder generelt. For udover vægten eller størrelsen på det, så er der formatet, og så er der også noget som lazy load på billederne. Der er så mange elementer af et billede, man kan arbejde med, og hele det samsurium med alle de ting, der er bestemt meget at arbejde på. Men hvis vi går tilbage til den oplevede hastighed, så er sådan noget som caching, synes jeg virkelig. Man kan virkelig mærke, om en side kører med eller uden cache. Når først man ligesom har cached alle elementerne, så opleves den i hvert fald hurtigt.
Og det kan jeg også klare med det plugin, Lightspeed Cache.
Ja, lige præcis.
Hvad med altså lazy load, og det er den, hvor, det er den, hvor Googles test tool siger, udskyd billeder, der ikke er på skærmen. Ja. Hvordan løser vi det?
Oftest mange af de her plugin-løsninger har egentlig lazy load i det samme. WP Rocket, jeg også plejer at anbefale, har også lazy load. Og så også WordPress er selv begyndt faktisk at have lazy load som en standard. Det har det også snart været i mange år, men med lazy load sætter, eller man kan sætte et, jeg ved ikke hvor stærk folk er i HTML, men der kan man ligesom sætte et loading tag, der siger, at den skal load, lazy load. Og det har WordPress simpelthen sagt, at det gør vi fremadrettet som standard, så den her lazy load er på. Og det er for, okay. Det er for netop at undgå noget af de sådan ældre teknologier. Førhen brugte man meget JavaScript-biblioteker til netop at klare lazy load-delen. Og der er bare en masse udfordringer med at bruge blandt andet JavaScript, og det prøver man så at komme igennem med, eller komme udenom ved, at browser native skal kunne lazy load.
Og en af de ting, der sådan bonger mest ud på nogle af de tests, jeg har lavet sådan for nyligt, det er det her med, ja, nu er det Googles tool, ikke? Den siger fjern ressourcer til blokering af gengivelse. Mm. Og det er jo alle mulige scripts og ja, forskellige ting, der dukker op der. Måske CSS-filer og sådan noget.
Det er nu noget af de lidt mere nørdede ting. Blandt andet jeres CSS og JavaScript, der er også det her med, man taler om unused CSS, hvis man blandt andet har for meget, mange plugins. Plugins er jo lavet som en plug-and-play-løsning engang, og skal tage forbehold for rigtig mange ting. En bruger har måske en setting, og en anden bruger har en anden setting. Så der er rigtig meget JavaScript, og nødvendigvis ikke de settings, du bruger, de bliver stadig låget ind på siden, og de kan være med til at skabe blandt andet render-blocking. Og så også et andet tool, hvis jeg lige må nævne det, noget der hedder webpagetest.org. Der får man en video til sådan en video feed, man kan se på slow motion, hvordan en side loader. Og det der er med renderblocking blandt andet, det er, at det er ligesom et script, der blokerer et andet script for at kunne færdigload. Altså den står sådan og venter på, at et script bliver færdig med at load, før den næste går i gang med at load. Der kan man med den her video sekvens, ligesom se, hvordan siden loader. Og der giver det bare mening, når man ser videoen, og lige pludselig popper der et element frem, der nok burde have været i starten.
Mm, ja, og det var webpagetest.org.
Ja, lige præcis.
Det må vi prøve. men altså, kan man selv gøre noget ved de her ting?
Med forbehold. Altså, der findes jo automatiserede processer, der kan gå ind og hjælpe, men man skal samtidig også vide, hvad man laver. Man kan meget nemt få fjernet noget, der egentlig var vigtigt for en side, og så er det jo lort med JavaScript. Hvis du først breaker et sted, jamen så breaker resten nedenunder også. Så jeg vil i hvert fald være påpasselig, og så hele tiden test. Det er ikke bare, man kører en test, og så laver lidt ændringer, så man er færdig. Det er mange tests, man kører konstant.
Er der noget, altså der kan vel også være nogle eksterne scripts, tracking scripts og pixler og forskellige ting, som går ind og blokerer, eller hvordan, hvordan forholder du dig til dem?
Jeg er stille og rolig ved at være der, hvor jeg egentlig siger, at jeg helst ser script bliver loadet internt, altså på egen server eller side, frem for at køre dem eksternt, og det skyldes blandt andet en ændring, som Google lavede i sidste måned. Hastighedsmæssigt der er det langsomt at hente fra eksterne server, fordi du kan risikere at skulle over i den anden ende af verden for at hente et element, og så tilbage igen på egen side. Men årsagen til, at jeg siger, at eksterne scripts egentlig skal fjernes og loades internt, det er fordi Google har markeret det som et sikkerhedsproblem, når man netop går ind og taler om cache. Hvis vi tager fonte som et eksempel. Google Font er kendt for, at de nærmest altid er cache, fordi du har altid været på en side, der bruger Roboto eller et eller andet lignende. Det er en meget standard font efterhånden. Har det været et sikkerhedsproblem? Hvis du så end på min side, jeg også bruger Roboto, så kan jeg track dig tilbage til, hvor du egentlig har hentet den cached version. Og derfor siger Google nu, at de vil stoppe alt det, der hedder cache af eksterne script. Før i tiden kunne man sige, Google Analytics havde man mere eller mindre også cache på en anden side. Men den cache-del af eksterne velkendte script, den kan man simpelthen ikke lave mere med de nye versioner af Google Chrome i hvert fald, fordi Google har markeret det med den her sikkerhedsproblem.
Okay, interessant. Ja, fordi det kan jo nogle gange være det, man har fået anbefalet. Brug Google Fonte, fordi det loader hurtigere. Men der er så et sikkerhedsproblem, og måske i virkeligheden det slet ikke er så hurtigt.
Ja, lige præcis. Google Font har så, hvis vi siger Fonte, der lavede de det her display swap, man kunne komme på egentlig. Det er sådan noget med, hvis du kommer ind på en side og ikke har den deciderede font, så swapper den over til en systemfont og viser fra, indtil du får hentet den pågældende font. Så Google Font har været hurtig i tiden, men i og med, at du mister det her cache-element, så synes jeg, det begynder at være lidt problematisk, ja. Og derfor anbefaler jeg hovedsageligt at load scripts og fonte internt. Og det er også igen med forbehold, hvis man ved, hvad man laver, load fonte ind og så videre, kan godt være en lidt krænkelig proces. Har man ikke styr på, hvordan man lige gør det, eller er tålmodigheden til at sætte sig ind i det, så er Google Fonte klart en nem løsning lige til at få nogle fonte ind. Men ellers set med hastighedsbrillerne på, så vil jeg klart anbefale at køre lokalt.
Og det er jo lidt billeder og fonde og nogle eksterne scripts og andre scripts og sådan noget. Er der noget andet, vi skal være opmærksom på?
Server plejer egentlig også at lige være efter folk med, hvad man egentlig har af server.
Ja, og der har man sikkert bare købt et eller andet simply.com eller one.com eller hvad det
hedder. Intet ondt om dem overhovedet, men jo, man kan købe en lille budgetserver til nærmest ingen penge. Hvor man taler omkring det er en shared hosting, altså en delt host. Man deler plads med 30.000 andre hjemmesider.
Og er det et problem?
Det er et problem på den måde, at, hvordan skal man sige det, du lejer jo reelt set kun et meget lille areal inde på den her server. Og hvis det brænder over hos naboen i nummer 135, eller hvad de hedder ned efter, så kan du reelt set også ende med, at det brænder på alle de andre sider.
Er det, hvis nu deres hjemmeside er meget belastet, så vil det gå ud over hele klyngen af hjemmesider?
Ja, blandt andet, hvis vi ser ressourcer på siden, eller ikke på siden, på serveren. Serveren har jo noget CPU-kraft og nogle RAM osv. at køre på. Og hvis en side overbelaster CPU'en fuldstændig, så vil det også gå ud over alle naboerne, der er på den her side, og det vil jo så ramme en selv. Og i værste tilfælde, da ens side går ned.
Hvad skal man så gøre? Skal man opgradere hos dem, eller skal man helt skifte udbyder, eller hvad skal man gøre?
Det kommer meget an på den specifikke case, hvor stor side har man. Altså en del host kan være godt, eller fint nok som sådan. Ja, til hobbyvirksomhed, har man en lille hobbyvirksomhed, man ikke sådan rigtig tager hjemmesiden seriøst, så er det nok fint nok at ligge på en shared host som sådan. Der er ingen grund til at gå ud og købe det helt store setup. Prøv at få testet forskellige host af på en eller anden måde, forstå. Se, hvad der sker forskel på, hvis du ligger på din lille billige budget shared host, og så kommer over på din nærmeste vens ordentlige VPS host eller sådan noget lignende, og prøv at mærke forskellen på egen side.
Ja.
Og så handler det også...
Det er noget, man simpelthen vil kunne måle.
Man vil kunne mærke det i hvert fald på den oplevede hastighed, både hvordan ens backend, når man arbejder på, kører, og også i forhold til ping, det her, inden man er 100% connected til siden, når man begynder at load alle elementerne, der vil den jo selvfølgelig være hurtigere til at forbinde til serveren.
Okay, for det er jo også sådan en, der kan poppe op i en hastighedstest, at man skal have reduceret ens indledende serversvartid, står der for eksempel her.
Ja.
Bruger den så 670 millisekunder, og det vil man kunne få ned.
Ja, lige præcis. Og der taler man også om, nu er det ikke så stort problem i lille Danmark, men man taler også om at bruge CDN, hvis man for eksempel har internationale besøgende.
Ja, hurtigt kort, hvad er det CDN?
CDN er ligesom et netværk af forskellige server, hvor du på din lokation altid vil forbinde til den tætteste lokation. Så hvis du for eksempel sidder i lille Danmark og har kunder over i Sydkorea. Der kan godt være en lang afstand fra Sydkorea over til Danmark og begynde at load tiden. Der kan man simpelthen så forkorte, så dine internationale besøgende, der sidder, de forbinder sig direkte på en server, der ligger nok højst sandsynligt i Asien, hvis vi fortsætter med Sydkorea som et eksempel.
Og vil det bare være en kaldt version af en hjemmeside, der så ligger forskellige steder? Eller
ja, det er det som oftest. En af dem, der er meget brugt som gratis værktøj, det er Cloudflare. De kører en cast-version af en side, og blandt andet også derfor, de har sådan et always online funktion, hvor hvis ens side decideret går ned, så kan de bare vise den cast-version til brugeren, fordi de har cached rundt, ja. Og så også med server, udover om det er delt eller hvad det er. Så er det selvfølgelig også med ens udbyder. Hvor gode er de egentlig til at opdatere den software, de blandt andet kører med? Man taler blandt andet om HTTP2, der nok snart bliver til lige nu.
Og er det ens hostingudbyder, eller dem, der laver ens hjemmeside, eller hvem skal man have fat i?
Det er hostingudbyderen. Der kan man få HTTP2 på, som er hvordan elementer ligesom kan loades. Med HTTP2 kan man load elementer asynkron, hvilket egentlig betyder, at mange af de her scripts kan man load, starter loaden på samme tid mere eller mindre. Og der kommer hele tiden nye teknologier inden for sådan noget. Lige nu er kører man med det, der hedder HTTP 2 Quick, som snart bliver til den nye HTTP 3. Og der, hvis man har en lidt, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde museriøs, men lidt sløset webpost, der ikke er så god til at ligesom opgradere til den nyeste teknologi, så kan man også allerede være bag på en masse der, i forhold til quick wins, man kan få andre steder.
Er der andre elementer, man sådan vil kigge på?
En vigtig pointe, det er at gøre sig omkring det her med hastighedsoptimering, det er noget, det jeg arbejder rigtig meget med mine kunder, i hvert fald større kunder, hvor der er en hel organisation bag, at hastighedsoptimering er noget, man løbende arbejder på konstant. Det er ikke bare at hyre en eller anden hastighedskonsulent eller mig, der kommer og gør et arbejde, og så kører det. Man skal løbende som organisation lige holde øje med det, og får man hele organisationen med til at få det her som en prioritet, så er man kommet rigtig langt. Jeg synes, det er fedt at se, når selv direktionen sidder og måler sig med hastighed. Så jeg vil egentlig også arbejde internt kulturen og ligesom skabe den her hastighedskultur med, at det er en prioritet for os at få en hurtig side.
Jamen det er jo meget interessant. Er der et tool derude, vi kan bruge til så at holde øje med vores hjemmesider? Eller, altså er det rent manuelt, vi skal gøre det fra uge til uge? Eller måned til måned?
Google pusher rigtig meget for tiden noget, der hedder performance budgets. Ja. Det kører op imod Lighthouse, hvor man sætter et budget, at vi må ikke komme under den her score. Og så kører der noget Google Alerts, der sender dig en mail, hver gang der er sket lidt ændringer, så kan du se, om du går op og ned, og så om du holder dit budget, du har sat for dig selv. Det er et rigtig fedt tool at arbejde med, fordi så begynder man også at blive opmærksom på, okay, jeg har lige installeret et nyt plugin eller et eller andet, eller uploadet et nyt billede, og se, om det ligesom har en positiv eller negativ effekt for en side.
Ja, for det er jo netop også det, jeg tænker på, hvis man nu har været igennem det her og fået en rigtig fin score i et tool, og man synes også, jamen det hele spiller egentlig fra både en computer og en mobil, men så sker der et eller andet, altså så er det, hvis man måske selv står for det hele, jamen så er man egentlig bare kommet til at installere et eller andet plugin eller putte noget stort indhold op. Men det kan jo også være, at man var i en større virksomhed, hvor man havde nogle udviklere indover, eller ja, et eller andet, der gjorde, at lige pludselig var der sket noget, og man havde faktisk glemt hastigheden lige der. I farten, så ville sådan en tool her kunne hjælpe en til at sige, hov, der sker noget herovre.
Ja, lige præcis, og i hvert fald gør dem opmærksom på, at nu skal I til at reagere igen.
Ja,
og det er.
Ellers så tænker jeg også, at Google Search Console stille og roligt jo bliver bedre og bedre til de her ting, så det ikke kun er falske fejlmeddelelser, man får, men også reelle ting, man måske lige skal tjekke efter.
Lige præcis, der de begynder også at pusse hastigheden ud, man kan se, hvordan Search Console oplever ens hjemmeside.
Ja, og så, altså det er jo rigtig fedt med de her tools, og man kunne også sige, jamen vi har en masse medarbejdere, eller vi tjekker jo selv vores hjemmeside på både computer og mobil, men jeg synes bare, de steder jeg kommer rundt, så ser man bare flere og flere, der faktisk ikke får det gjort. Altså man selvom der er 10 medarbejdere, jamen så får man egentlig ikke testet sin hjemmeside på en mobiltelefon, fordi man er på arbejde og bruger den på computeren. Så, og der er bare nogle ting, man lige skal have tjekket. Altså den der CLS'en, som de tjekker, nu i Googles Page Speed Insights, den er meget interessant. Altså der kan man faktisk få øje på nogle ting, der loader, som ikke burde load før alt andet. Jeg har for eksempel set en menu, hvor hele menuen loader før alt andet. Altså mobilmenuen, som man normalt ellers skal aktivere, ikke?
Ja.
Men det kan også være pop-ups, eller nu er der både chats og sliknotbar og cookiebar og alle mulige andre ting, der kan komme ind, og der kan man overveje, hvad er det, der lige skal egentlig loades i hvilken rækkefølge.
Lige præcis, det er også nogle af de elementer, jeg nemlig synes, at CLS giver en god mening. Og det samme med billeder. Billeder er egentlig ikke bare at uploade et billede, så det kører. Der kan man også sætte, i stedet for, nogen bruger for eksempel Hide Auto, hvor det bare automatisk skal køre på den højde, der giver mening, der kan man ligesom også lave en container til selve billedet, så man ved altid billedet, om i stedet for den begynder at billedet skubber frem og tilbage, fordi den automatisk prøver at presse en eller anden højde ind.
Ja, lige præcis, og det kan vel være meget væsentligt, i hvert fald på alt over folden, altså det øverste på siden. Jeg har set det på logoer tit, fordi den skal jo bare måske resize, så den passer til skærmen, men højden kunne være rigtig fin at sætte, hvis det i hvert fald resten af indholdet ligesom er afhængig af det. Mm. Eller som du siger, sæt en container, altså sæt en div, eller hvad det er, rundt om logoet, som så beholder højt, selvom logoet ikke er.
Lige præcis. Det er... Og egentlig også andre elementer, du spurgte om før, hvad man kunne gå ind og arbejde med noget, vi har egentlig heller ikke rigtig kommet ind omkring. Det er sådan noget som ens database. Hvordan kører den egentlig? Har man for mange plugins, jamen så er det også en sandsynlighed i hvert fald for, at ens database er proppet med alt muligt unødvendigt skidt.
Ja. Og der tænker du på for eksempel ved WordPress, som kører på PHP, ikke?
Jo.
Hvor der er en bagvedliggende database,
SQL, som så kan blive helt... Og det man kan særligt med, hvis man døjer med en langsom backend, for den sags skyld, man sidder i sin daglige drift, gå ind og arbejde lidt med de kald, der bliver lavet til databasen.
Men er det noget, man som helt almindelig forbruger eller bruger kan finde ud af, altså ens database, man så tænker, den har jeg da aldrig set, hvor den?
Hos sin host kan man ofte slukke ind, og hvis man ser et element, der hedder sådan noget som PHP My Admin, kan man logge ind og få lov til at se bagvedliggende sin database, men det er igen værd meget påpasselig med at begynde at slette alt for meget, for det der ligger væk, det er nærmest alt dataen, logisk nok en database på ens hjemmeside, der ligger den, så man kan meget hurtigt få slette noget, der er meget vigtigt for ens side.
Okay, så det er måske mere et opmærksomhedspunkt, end det lige er noget, man selv kan gøre noget ved, fordi det kan hurtigt gå galt, hvis man begynder at rydde op derinde.
Mange af de her, hvad hedder det, caching plugins, der er et element, der hedder object caching, der er ud over den statiske HTML, men som cacher på frontenden på brugeren, som er object caching, der kan man også cache databasekald, der bliver lavet rigtig meget. Så altså, allerede der, hvis man begynder at kigge ind i, er object caching egentlig sat på fra min side, så er man allerede godt i gang med bare noget optimering på sin database.
Okay.
Og det, nogle plugins har det, andre webhosts har egentlig også været ud fra, at det er decideret en setting, når man logger ind i sin CI-panel. Man kan studere object caching til eller fra.
Ja, super godt. Jamen altså, det er jo rigtig fint, vi er kommet omkring nogle forskellige punkter her, man kan holde øje med. Altså, det tænker jeg nok også den vigtigste konklusion i dag, det er, at man skal sørge for simpelthen at få testet og holde øje med, hvad sker der, hvordan fungerer ens hjemmeside. Ja. Den oplevede hastighed har du snakket om. Og så kunne man jo vælge enten selv at kaste sig ud i at teste nogle forskellige plugins til at få styr på hastigheden, og ellers så kan man jo hyre en specialist til det også. Måske også til nogle af de der mere avancerede ting, når man selv har fået styr på billederne og fontene måske også. Jamen, så kan det være, at der var nogle af de andre ting, hvor man tænker, at det tør jeg simpelthen ikke at rode med.
Lige præcis, og så selvfølgelig løbende arbejde med det. Bliv ved med at blive klogere på sit eget setup og bedre.
Her til slut, hvor kan vi finde dig henne?
I kan finde mig på min egen website, turbotobias.dk. LinkedIn er også meget aktiv. Der bruger jeg dog mit borgerlige navn, Tobias Magnussen. I kan finde mig. Facebook vil jeg også kunne finde mig, der er relativt aktive diverse grupper rundt omkring, hovedsageligt i WordPress-communityet.
Ja, er der en gruppe der, vi skal være med i for at vide alt om hastighedsoptimering eller WordPress?
Jeg kender faktisk ikke som sådan til nogen hastighedsoptimerings-communities, i hvert fald ikke i Danmark. Så den må jeg desværre lige passe på, men ellers, hvis man gerne vil have mere information, så er jeg rigtig meget, eller rigtig vildt med Twitter generelt. Der er så meget fedt information ude på Twitter, der er rigtig mange fede mennesker, man kan følge der og få information direkte, og også de nyeste trends, der rører på sig. Nu blandt andet det her med sikkerhedspolitik og hvordan man cacher imellem domæner, jeg talte om tidligere. Jeg har jo egentlig kun den nyheden er kun en måned gammel, men jeg er opdateret på det, fordi jeg blandt andet følger nogle af de her Google Chrome developers, der sidder netop på kun at arbejde på at gøre browser hurtigt og får nyhederne direkte derfra, så der er mange mennesker, der prøver at søge lidt rundt på diverse hashtags på Google, sådan noget WebPerf og Perf Matters. Der kommer rigtig mange spændende mennesker fra meget hurtigt.
Fedt. Jamen, det er jo nogle rigtig gode tips, der er nok at følge med i der. Og så er det jo ellers god vind med ens projekter derude med forskellige hastighedstests her.
Jo, tak.
Super godt, Tobias. Tak for i dag, og tak fordi du ville være med.
Jamen, tak for, at jeg måtte være med. Og held og lykke til dem, der nu engang går i gang med at arbejde med. Jeg håber, I vil lave noget fedt.